galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa galab arbaca 7-20 bisha March sanadkuna waa 2019, saacadduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitr band iyo bogeyna fiway somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacaddu galabtana waxaa wadajirada kugu soo jeedinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduri.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ugu yaraan 14 qof oo Soomaali ah oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay deegaanka Mutua ee dalka Kenya.
Waa wadda xuma oo darawal xuman ay ku jirtaa kusaabo wadada maxaa u badan gaariyaha maxalay alaabta weyn qaadaan oo darawaliintana long distance meel reel kasoo meel dheer kasoo kacaan wadadoo yar oo ma ballaarsano.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
galoombiga u qayla dheere markaad xalay qaybinaysay maqaafaad ururinaysay mageel baad qaybinaysay maqayrkaabaad qalaysay qalaysood qaylinaysay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan doorashada lagu wado inay ka dhacdo Jubbaland.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa talaadadii bedeshay xukun ku amray dowladda Suudaan inay magdhow siiso qoysaska 17 askari oo sanadkii 2000 lagu dilay qaraxii markabka Mareykanka ee USS Cole ee dalka Yemen. maxkamadda ayaa go'aanka gaartay iyada oo la eegay habka loo maray dacwadda ka dhanka ah Suudaan, iyada oo la eegayo sharciga la xiriira dacwad ku soo oogista dalalka. waxay ahayd in dowladda Suudaan ashtakada loo gudbi ama ka dhanka ah loogu diro magaalada Khartoum intii loogu gudbin lahaa safaaradeeda ku taala magaalada tan Washington. 12 Oktoobar ee sanadkii 2000 doon ka samaysan bambiiro oo laga buuxiyo walxaha qarxa ayaa qarxisay markabka USS Cole oo ku sugnaa xeebta magaalada Cadan ee dalka Yemen oo uu shidaal ka qaadanayay. weerarkaasi oo ay sheegatay kooxda Al-Qaacida ayaa waxaa ku dhintay 17 askari iyo 2 qof oo weerarka fuliyay. maxkamadda Mareykanka ayaa xukuntay in Suudaan oo 2 qof ee weerarka fuliyay ay ku tababarteen ay mas-uul ka tahay weerarka eedeymahaas oo dalka oo dowladda Suudaan ay beenisay. sanadkii 2012 ayaa garsoore ku sugan magaalada tan Washington waxa uu Suudaan ku amray in ay qoysaskaasi ama qoysaska dhibanayaasha ah ay siiso in ka badan $300 million oo dollar oo magdhow ah. garsoorayaal kale ayaa sidoo kale ku amray bangiyada Mareykanka qaarkood ee haya hantida Suudaan in ay siiyaan qoysaska loo xukmiyey. si kastaba ha ahaatee, go'aamadaasi ayaa waxaa naqdiyay maxkamadda sare. dowladda Suudaan waxay soo dhaweysay go'aanka maxkamadda sare.
mas-uuliyiinta dalka Mozambiq iyo hay-adaha caalamiga ayaa la halgamaya siday ula tacaali lahaayeen burburka baaxadda weyn iyo barakaca ay dhalisay duufaanta ku dhufatay dalkaasi Mozambiq iyo weliba dalka Malawi. Mozambiq ayaa waxa ay wajahaysaa shido hor leh xanuunka daacuunka. Xuseen Ciise oo ah sarkaal sare oo ka tirsan caafimaadka ayaa waxa uu sheegay wariyayaasha maanta Arbaca ah in ay heleen 5 xaaladood ee cudurada ka dhashay biyaha deegaan ka tirsan magaalada xeebaadka Beira oo khasaaraha ugu weyn uu gaaray markii duufaanta ay ku dhufatay dalka Mozambiq. duufaanta ayaa waxay waxyeelaysay kaabayaasha dhaqaale ee dalkaasi sida qaybaha faydhuurka iyo biyaha. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay shalay in beesha caalamka ay u baahan tahay in si degdeg ah ay u qaado tallaabo lagu gargaarayo 3 dal ee Afrikada Koonfureed ee duufaantu ay halkeysay.
xisbiga ugu weyn ee kasoo horjeeda militariga xisbiga militariga junta loo yaqaano ee dalka Thailand ayaa sheegay inay ku biirayaan xisbiya yaryar oo lix ah oo sheegtay inay haystaan aqlabiyadda kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi islamarkaana ay soo dhisayaan dowlad. waxaana isbahaysigani ay xisbiyadani samaysteen shaaciyey sudardaar kuyushpan oo jagada ra-iisul wasaarenimo u sharaxnaa isagoo sheegay in ay haystaan 250 kursi oo ka mid ah 500 kursi oo golahan loogu tartamayey.
ugu yaraan 7 qof oo 4 ka mid a ay caruur ahaayeen ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii gantaal uu ku habsaday cusbitaal ay taageertay hay-adda badbaadada caruurta ee Save the Children oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka Yemen. Save the Children waxay sheegtay in madfac uu ku dhacay cusbitaalka Kita ee magaalada Sacda oo ay ku dhaawacmeen 8 kale oo isugu jira bukaanada iyo howlwadeennada cusbitaalka. madaxa hay-addaasi Carolyn Miles ayaa waxa ay cambaaraysay madfacaasi lagu dhuftay cusbitaalka waxayna ku tilmaamtay weerarkaasi mid jibinaya qaanuunka caalamiga ah. weli ma kala cadda cidda soo gantay madfacaasi.
kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. ugu yaraan 15 qof ayaa lagu soo waramayaa inay dhinteen kadib markii bas ay saarnaayeen oo ku sii jeeday magaalada Nairobi uu ku dhacay gaari xamuul ah deegaanka la yiraahdo Mutua ee ku yaala dalka Kenya. wariyaha v o e da ayaa ku soo waramaya wariyaha v o e da gobolka waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shireh ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
inta loog yahay 15 qof ayaa ku dhimatay shilkaasi gaariga ka dhacay deegaanka Matu, halka tiro kale kor u dhaafaysay ilaa 20 loola cararay isbitaalka guud ee degmada Matu oo ilaa iyo haatan lagu dabiibayo. taliyaha ciidanka booliiska deegaanka Yata Injiroge Karanja ayaa sheegay baskan inuu ka soo kicitay magaalada Mandera kuna sii socday xarunta dalkani Kenya looga arrimiya Nairobi foodana isdareen gaari rikaab oo halkaasi marayay. Karanja ayaa waxa uu sheegay in haatan ay ku howlan yihiin badbaadinta iyo geynta dhaawacyada shilka la saaray dawajiyada dadkii meedka ahaa halkaasi yaalay oo ilaa iyo haatan gurmadkeedu uu ka soconayo qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya. Axmed Cabdi Maxamed oo ka tirsan darawaliinta gawaarida waaweyn dalkani Kenya ku dhaxwado inta badan ka soo shaqeeyay gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya wadi jirayna basaska inta badan ka shaqeysa Mandera iyo Nairobi. v o e da oga waramay xaaladda waddadaasi isku xirta Nairobi ilaa Mandera ilaa iyo haatan shilkaasi uu ka dhacay uu yahay mid naxdin fara badan Soomaalida gobolkani geliyey.
waddada aad baan oo dhib qabnaa waddadan waana wadada hogageeda meejas kayto akaas ahaan meejas iyadan marka jidka bangal lasoo dhaafo ilaa iyo diika laga soo gelayo hogageedaan iska badan waana jidkeeda ma fiicno. waddada waa wadda dheer oona hogag iyo wax waa saddex ka dhacbay ay qabtaa oo wayna dhib badan tahay light fiicanna ma qabto wayna dheertay waa wadda dheer waay waddada.
axmed ayaa waxa uu aaminsan yahay in gawaarida darawaliinta qudhigoodu wada ay yihiin xileeda qaarna ay ku kor hurdoodaan steeringka.
waa wadda xuma oo darawal xuman way ku jirtaa kasaabo gaarigabadada maxaa u badan gaariyaha maxalay alaabta weyn qaadaan oo darawaliintana long distance meel reel kasoo meel dheer kasoo kacaan wadadoo yar oo ma bana maxalay ma ballaarsano. midda kale maxaa waay aan dhahno darawalka baska markuu kasoo tago Mandera hal darawal baa soo qaadaa halka darawal baa ilaa iyo Nairobi keena ruuxina waa bini aadan keligii waaye halki una daali intii hurdo qabanaysa meesha laisma weydinayo.
ayaa waxa uu imaanaya iyadoo kenyaanka uu baruurdiiqayaan 6 qof oo sidan oo kale shil gaaro ugu dhimatay waddada weyn ee isku xirta Mombasa iyo Nairobi. ilaayo haatan dowladdu maysan soo saarin guud ahaan tirada dhaawacyada shilkaasi shirkadda basaska ee Madiina ku dhaawacantay, balse maamulka shirkadda Madiina baskaasi leh ayaa v o e da u xaqiijiyey in 15 qof ay ahaayeen dadka ku dhintay. 15-kaasi mid ka midan u ahaa ilmo yar oo saqiira ilaa iyo haatan ay ku howlan yihiin kala saaridda iyo aqoonsiga wejiyada dadkaasi ku dhintay ama ku dhaawacmay shilkaasi gaariga ka dhacay deegaanka Matu. darawaliinta iyo shirkadaha waaweyn ee gawaarida habeenkii wada ayaa u hoggaansami la sharciyo kala duwan oo xakameynaya in habeenkii ay socdaan gawaarida noocaas oo kale ah culayska ugu faraha badanna waxay saaraan maxkamadaha, iyadoo dowladdu horaan ay shaaca ka qaaday in habeenkii aan la safri karin oo gawaarida noocaas oo kalaan aysan ahayn kuwa loo ogol yahay dad rikaab inay ka qaadaan magaalo magaalo kala geeyaan, balse maxkamadaha ayay ku carareen shirkadaha gawaaridaasi iska leh, taasoo khafiifisay go'aamada dowladdu ay ku soo rogtay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com. in ka badan 100 ka mid a gabdhihii dugsiga jiboog ee dalkaasi nigeria ayaa weli waxay ku jiraan gacanta kuwii qafaashay ku dhowaad 5 sannadood kadib markii maleeshiyada boko xaraam ay afduubteen. madaxweyne maxamedu buhaari ayaa waxa uu ballan qaaday in gabdhahaasi uu soo badbaadinayo islamarkaasna uu mudnaanta siin doono dad kale oo afduub lagu haysto. qaar ka mid a gabdhahaasi ayaa la sii daayay, laakiin dadka u dooda xuquuqda gabdhaha ayaa waxay sheegeen in dowladda madaxweyne buhaari oo hadda diiradda saartay dhaqaalaha ay iska illowday gabdhahaasi weli la haysto. timothy obizu ayaa warbixintan ka soo diray abuja. falastiin axmed iimaan waatan.
jaarat ijaab markii ugu dambeysay ay aragtay gabadheeda cawa waxay ahayd goor aroor ah 14 bishii abriil 2014 markaa oo ay aaday iskuulkeeda jibok ee dalka nigeria. caawa waxa ay ka mid ahayd 276 gabdhood oo ay qafaalatay boko xaraam, waxayna ku jirtaa 112 ka mid ah oo weli kooxdaasi gacanta ugu jira.
tashin hankal inan yana zuwad yana zuwa bay zuwada kusadamuba
kooxaha muqaawamada waa noo yimaadeen oo waxay kaxaysteen caruurteena oo ay gabadheedu ku jirtay. waxaa kaloo ku jira caruur ay qaraabadeedu dhaleen. dhacdadaasi waxay qaarkeen ka qaadeen dhiikar, qaarna wayba u dhinteen, kuweennan badbaaday xanuunka weli wuu nahayaa. waxaase noogu daran haddii aan dhimanno cidda daryeelaysa caruurteenna. gabdhahaasi afduubka loo haystay tan iyo sannadkii 2014 ayaa dunida oo dhan qaylo dhaan ka abuuray, waxaana abuurmay dhaqdhaqaaq la magacbaxay gabdhaheenna soo celiya. hadda oo ku dhowaad 5 sannadood laga jooga dhacdadaasi, waalidiinta sida jaarati oo kale ah waxay weli rajo ka qabaan in caruurtooda maalin uun ay ku soo noqon doonaan guryahooda.
muna zuwa vila kuwan lakosida maashin cewa muna neema yamatamu
marba marka ka dambaysa waxaan aanu sii kordhinaynay baadidoonka gabdhaheenna. mararka qaar iskuulka qoraxda ayaa noogu dhacda sida aan u sugayno, qaarkeen ayaa kulaylka cadceedda ku suuxa, mararka qaarna annaga oo gaajo la liicayna ayaan guryaha ku noqonaa.
laakiin kooxda u dooda soo celinta gabdhahan ee lagu magacaabo b b o g ayaa ku eedeynaysa dowladda inaysan qaadin tallaabooyinkii loo baahnaa si loo xaqiijiyo sii deynta gabdhaha weli gacanta boko xaraam ku sii jira. kooxdan ayaa hadda bannaanbaxyadii ay dhigi jireen ay soo yaraadeen, laakiin gabani yanga oo ka mida kooxdan soona abaabula dibadbaxyadooda waxa uu sheegay inaysan marnaba ka daali doonin dadaalkooda inta ay dowladdu ka bixinayso jawaab cad.
muna zuwa vila kuwan la kosida maashin cewa muna neema yamatamu
ilaa iyo 106 gabdhood ayaa la sii daayay. weli dowladda federaalka waxba kama maqal. dowladdu waa inay mas-uuliyaddeeda u istaagtaa.
dowladda ayaa xaqiijisay sii deynta 12 gabdhood bishii oktoobar ee sannadkii 2016. 82 kale ayaa sidoo kale la sii daayay bishii may ee sannadkii 2017. alqaasim cabduqaadir waa afhayeenka guddiga uu madaxweynaha nigeria maxamedu buhaari u magacaabay soo celinta gabdhahan ee gobolka waqooyi waxay doonayaan in lagu sii daayo gabdhaha ku haray gacanta boko xaraam.
since the 106 chibok girls are released
marba waxa aanu gaari doonaa heshiisa qaar ka mid a gabdhaha afduuban lagu sii daynayo oo ay ugu noqon karaan qoysaskooga iyo bulshadii laga soo qafaashay.
sanadkii 2015 madaxweyne Buhaaru oo markaa musharax ahaa ayaa ballan qaaday inuu mudnaan gaar ah siin doono sii daynta gabdhihii iskuulka Jibok ay Boko Haram ka afduubatay iyo dad kale oo gacanta ugu jira kooxdaasi. laakiin dadka arrimahan la socda ayaa sheegaya in sanadihii dhowaaba madaxweynuhu diiradda saarayay wax ka qabashada dhaqaalaha oo gabdhahan la haysto uuba iska iloobay, iyadoo ay soo dhowdahay 5 sano guurada qafaalka gabdhahan ayaa kuwa u dooda sii dayntooda sida b b o g. waxa ay ugu baaqayaan madaxweynuhu inuu xusuusnaado ballantii uu qaaday ee ahayd in gabdhahan maqan uu waalidkood u soo celin doono.
warbixintii timothy obzu waxa uu nooga soo diray abuja, waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed imaan.
gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxaa toddobaadkan laga dooday sharci dadka baabuurta wada u diidaya in marka ay gaariga wadaan ay telefoonka gacanta ku hadlaan iyagoo gacanta ku haysta. sharcigan ayaa la filayaa in labada gole ay dhammeeyaan qodobo yaryar oo ay isku maandhaafsan yihiin si guddoomiyaha gobolka uu saxiixo. haddaba faahfaahinta sharcigan ayaa wariyaha v o a da maxamuud mascade waxa uu ka wareystay cabdiraxmaan mukhtaar oo muddo dheer arrimaha dhallinyarada ka shaqaynayay.
mudow labada gole aqalka hoose iyo sanadka gobolka Minnesota ayaa labadaba waxay u codeeyeen laba sharci oo la xiriira taleefanka isticmaalkiisa iyo marka baawurka la wado, sababtoo ah teknolojiga casriga sida u noqotay iyo isticmaalka taleefanada gacanta sida u bateen waxaa batay isticmaalka taleefanka iyo dadka baawurka wada. waxyaaba badan ayaa loo isticmaalaa. waxaa kaloo batay arrimaha la xiriira amniga iyo isticmaalka taleefanka qofku markuu baawur wado, oo dad badan waxaa jira iyagoo jidka goynaya la jiiray, dad badanna waxaa jira inta badan barihii bulshada isticmaalaya ama text message diraya, gaar ahaan dhalinyaradoo kale baba telefon ma wacaan, text message iyo qoraal ayay sameeyaan. taas waxay keentay marka saameyn weyn inay ku yeelato xaggii amniga iyo isticmaalka telefonada iyo waditaanka baawurta. waxyaabaha aadka looga taxadarana mar walba waxa weeye arrimaha la xiriira dadweynaha iyo amniga. taas waxay keentay gaar ahaan dad badan oo qoyskooda ka mid ah, caruurtooda ama waalidkood ama ehelkii qaraabadii oo u geeriyooday arrimahan daraaddeed inay u ololeeyaan in arrintan sharci laga keeno. taas ayaa keentay labada gole inay laba sharci ay ogolaadaan.
markii hore sharcigani waxa uu ka yimid golaha hoose ee wakiilada, markii dambena golaha senatka ayuu yimid. dabcan waa ay kala duwan yihiin. maxay ku kala duwan yihiin?
waxay ku kala duwan yihiin kan golaha wakiilada ama aqalka hoose ayaa wuxuu yahay mid isagu diidanba in qofku xitaa g b s ka uu isticmaali karo, inuu taleefanka keliya ma ahee biyo ama shaah inuuna gacanta ku qabsan karin. waddankan sidaad ogtahay dadka orod bay kuwada jiraan, kafeygiiba hore loo sii qaataa, qofka hadduu biyo cabayo taleefankii. marka waxay diidan yihiinba guud ahaanba qofku markuu baawurka u wada shokaanta mooye wax kale inuuna gacanta ku hayn karin, halka kan kale ee sanadkay u ogol yihiin in qofku uu isticmaali karo aaladaha kale ee u sahlaya meeshii u socday ama baawurka inuu wadi karo. halka uu qofka baawurka wada ka sanadka uu siinayo xayraad badan ama hanibaad badan oo la xiriira waxa uu samayn karo uusan jirin marka loo barbardhigo kan wakiilada hoose ama qolyaha wakiiladu ay baaskareeyeen.
ayagu waxay diidan yihiin miya oo keli ah qolada senatku telefoonka iyo taabashadiisa maahane haddii qofku uu ama headset uu isticmaalayo kale iyagu ogolayma sidaaba?
sharciga dhan ciwaanka ama magac loogu magac daray ayaa wuxuu yahay hands free devices, macnaheedu yahay in gacmaha aadan ku isticmaali karin taleefanka. waxaana la rabaa qofku inuu dilawarka qofka baawurka wado in uu baawurka maadaama uu wado jihada u socdo iyo shokaanti inuu gacanta ku hayo. marka sanadku waxay u ogol yihiin qofku haddii uu isticmaali karo wax u sahlaya taleefankii inuu ku hadlo isagoona gacmaha ku isticmaalaynin, halka kuwa kale ay shuruudo badan ay ku xirayaan.
marka iyaguna midkan bay baasiyeen, kii horena kii hore waa iyagii soo baasiyey. Labadan marka sidee inta laysu waafajiyo hal mid uga soo baxaya?
Waxaa keliya hadda sharcigan uu xaniban yahay ama la sugayo inuu sharci noqdo waxa weeye in laswaafajiyo labada sharciga kala duwanah oo luqad ahaan si sharcigan u hirgalo oo dadka laftigooda u fahmaan waxa loo ogol yahay waxa aan loo ogolayn, iyo sharci ahaan ganaaxu waxa uu qabanayo. Marka maadaama isniintii qolyaha sanadku ay ogolaadeen sharcigan, waqti waxay u baahan yihiin labadii dhinacba ay luqadii ku fiiriyaan, sharciga ku fiiriyaan, inay isku afgartaan si isku waafajin lahaayeen.
Marka hadda sharcigu dhaqan galaya waxaan u dhiman oo kaliya waa in luuqadaha laisku afgarto oo kaliya, kabacdina loo geeyo governor. Governorku arintan marka ma soo dhaweynayaa oo arintan ma doonayaa inuu isaguna saxiixo mise inuu horjoogsta laga baqaya?
Governatoraha ama governorku wuxuu yiri haddii aniga sharcigan xafiiskayga ama miiskayga lasoo dhigo waan saxiixaya waana ogolahay, ayuu yiri. Macnaheedu waxa weeye sharci wuxuu noqonayaa markaas hirgala oo lagu dhaqmo gobolka Minnesota.
Waxyaabaha golaha sanadku ay ka dhawaajiyeen markii ay eegayeen waxaa ka mid ah qaabka ay gabdhaha Soomaalida ee gobolka Minnesota telefoonada u isticmaalaan oo xijaabka iyagoo xiranay telefoon gastaan ku hadlaan, taasna macnaheedu tahay inaanu gacnaha telefoonka aanay ku haynin. Arintaasi muxuu sharcigu ka leeyahay?
Sharcigu waana arin muhiim ah oo mudan in laga hadlo waliba gaar ahaan Soomaalida. Senator waxaa jira la yiraahdo Bobby Champion oo laga soo doorto waqooyiga magaalada Minneapolis, ayaa wuxuu u ololeeyay kuna andacooday sidii loogu ogolaan lahaa muslimiinta iyo Soomaalida, gaar ahaan haweenka Soomaalida, ayaa qamaarka iyo jalaabiibta markay xiran yihiin ayay dhegta dhexdooda iyo qamaarka ayay surtaan telefoonka. Macnaheedu waxa weeye gacmihii baawurka ayay ku wadaan telefoonka, uma isticmaalaan telefoonkiina, weli ku hadlaan. Saacado waxaa laga doodayay marka in loo ogolaado lagu daro qofka isticmaalaya qamaar ama jalaabiib in loo ogolaan karo sharcigan inuuna qabanin. Midda kale uu ku andacooday waxa weeye dadka madow, gaar ahaan waddankan booliska aad ayay u joojiyaan marka loo barbardhigo dadka cadaanka, si aana midabtakoor loogu sameynin sharciganna ma aragtay ganaax badan loogu sameynin. Wuxuu ku andacooday in badan waqti badan uu geliyey u ololeeyey in la ogolaado, waana la ogolaaday muddo badan markii laga dooday in qamaarka iyo jalaabiibta haweenka Soomaalidu isticmaali karaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo muddo dheer arrimaha dhallinyarada ka shaqeynayay gobolka Minnesota. Waxa uu warramayay wariyaha V O A Maxamuud Mascade. weli waxaad dhegeysanaysaan tabinta iyada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ololeh looga soo horjeedo robadyada wax dila ayaa ka digaya in gaarista heshiiska caalamiga ah ee dalalka ku bahoobay qaramada midoobay ay ka gaaraan mamnuucista soo saarista iyo weliba adeegsiga aaladan oo mid si buuxda u madax bannaan oo halis ah oo loo yaqaano robot killer inay tahay arin aan dhowayn. Qobaro ka socotay ilaa 80 waddan ayaa ka qaybgalaysa shir muddo 7 ka badan ka soconaya oo arrimahaasi looga hadlayo ka dhacaya dalka oo magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Lisa Schlein ayaa V O A da uga soo warantay shirkan, waxaana inoo soo koobayay Ibrahim Xasan Dandure.
Wakiilo ka kala socda ilaa 80 waddan ayaa tan iyo sanadkii 2014 kulanno kala hanaanka hubkaalista ee madax bannaan, waxaana bisha November ee soo socota ay bilaabayaan inay ka wada xaajoodaan mucaahado cusub oo caalamiya oo laga gaaro sidii xeerar loogu dejin lahaa adeegsiga hubka robotka. Julie Williams oo haysata abaalmarinta caalamiga ee nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa waxay sheegtay in Ruushka uu hormood u ahaa waddamo ay ku jiraan Mareykanka iyo Australia oo doonaya inay hor istaagaan dhaqdhaqaaqa arrintan ku jihaysan. Furitaanka shirkan Geneva ka socda ayaa Julie Williams waxa ay u sheegtay V O A in Ruushku uu ku doodayo in la xadeeyo wada xaajoodyada ku aadan baahida loo qabo in bini'aadamka uu kontroolo hub halisa.
It is very unlikely as they finish up this year that there will be a mandate.
Uma eka in sanadkan la soo gabagabeynayo oo qaraar laga gaadhayo in bini'aadamku uu yeesho maamulka robadyadan, taasoo muhiim noo ah. Wax macnaaho badan nagama soo kordhayaan inaannu halkan isugu nimaadno oo aanu warun wadno.
In continuing to come here and hear the same blah 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 over and over again.
Williams waxay sheegtay in ololaha ku aadan joojinta soo saarista iyo adeegsiga robotyadan wax dila ee loo yaqaano killer robots uu u baahan yahay bulshada oo dhan oo taageerta. Waxaana sheegtay in xaaladaha noocaana hore looga gaaray guulo lagu xasiliyo heshiisyo caalamiga sida kan mamnuucaya minooyinka dhulka la geliyo iyo hubka holaca wax ku dila, laakiin hadda dadka arrintan u dhaqdhaqaaqa ma aha kuwo ka rajo dhigaya inay dalalka xubnaha ka qaramada midoobay ay ka dhaadhiciyaan in tallaabada saxda ah ay qaataan. Waxay ku doodayaan in go'aamada geerida iyo nolosha la xiriira aan loo gacangelin mashiino laga yaabo in ay ka gudbaan khadka cas oo aan waxba xakamaynayn. Waxay sheegeen oo kale in taageero xooggan ay dadaalkooda ugu haystaan xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Mas'uul Guterres ayaa war qoraal ah oo u gudbiyey xubnaha shirka Geneva ka qaybgalaya waxa uu ka digay halista ka iman karta in mashiino la siiyo awood iyo wareegto ay dadku dili karaan iyadoo aanu bini'aadam ku lug lahayn. Guterres waxa ugu yeeray in tallaabada noocaasi ay muraal ahaan tahay mid xun, siyaasad ahaanna aan la aqbali karin. Wuxuu sheegay Guterres in hubka noocaana ay tahay in laga mamnuuco dunida oo laga soo saaro sharci caalamiya. Shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dunida uu ka jiro walaac laga qabo farsamadan militari ee casriga. Dalal uu Ruush ka mid yahay ayaa dhowaan waxa ay sheegteen inay samaysteen taangiyo aan darawal wadin oo iskood isu kaxaynaya askar robot ah oo hubaysan iyo dayuro drone ah oo isla shaqaynayaan, kuwa oo loo adeegsan karayo goobaha dagaalka iyadoo aanay cidna maamulayn.
aad iyo aad u mahadsan tahay Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o e da Lisa Shalayn inoo soo dirtay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. Ibrahim, maxaa noo xiga?
dhegeystayaashana caasho bal aan ku nasino codadka Qamar Cabdulaahi iyo Cumar Xasan Ruuray.
waxaana haynin caano cilmi iyo aqoon loo cirkayo dayaxatigiiilbaxnimaada culusiyo cid kastaba yaqaano cida kala shubaayi ilbaxni maada culusiyo cid kastaba yaqaano cida kala shubaayi an cadida samadiyo cadda kigeeye caawa caawa ila garuu an cadeeda samadiyo cadda ku geeye caawa caawa ila garuu caashaqu hadduu jiro adaan calanka caashaqu hadduu jiro adaan calanka calanku iikaha calanku iikaha dul sudhan yahe
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Waxaan soo gaaray qaybii kaasana idaacaddeenna qodobadeedu ku soo maqanna waxaa ka mid a barnaamijkii heesaha lahaa ee dhaqankii hidaha iyo dooda gaaban hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ah ugu doorka.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa talaadadii shalay ahayd bedeshay xukun ku amrayay dowladda Suudaan inay magdhow siiso qoysaska 17 askari oo sanadkii 2000 lagu dilay qaraxii markabka Mareykanka ee USS Cole ee dalka Yemen. Maxkamadda ayaa go'aankan gaartay iyadoo la eegayo habka loo maray dacwadda ka dhanka ah Suudaan, iyadoo la eegayo sharciga la xiriira dacwad ku soo oogista dalalka. Waxa ay ahayd in dowladda Suudaan ashkatada ka dhanka ah loogu diro magaalada Khartoum intii loogu gudbin lahaa safaaradeeda magaalada Washington 12 Oktoobar ee sanadkii 2000. Doon ka samaysan bambiiro oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa qarxisay markabka USS Cole oo ku sugnaa xeebta magaalada Cadan ee dalka Yemen oo uu shidaal ka qaadanayay.
Mas-uuliyiinta Mozambik iyo hay-adaha caalamiga ayaa la halgamaya sidii ay ula tacaali lahaayeen burburka baaxadda weyn iyo barakaca ay dhalisay duufaantii baabi'isay dalkaasi. Mozambiga ayaa waxa ay wajahaysaa shido hor leh oo xanuunka daacuunka ah. Xuseen Ciise oo ah sarkaal sare oo caafimaadka ayaa waxa uu wariyayaasha maanta oo Arbaca u sheegay inay heleen 5 xaaladood ee cudurrada ka dhashay biyaha deegaan ka tirsan magaalo xeebeedka Beira oo khasaaraha ugu weyn uu gaaray markii duufaantu ay ku dhufatay dalkaasi. Duufaanta ayaa waxay waxyeelaysay kaabayaasha dhaqaale ee dalkaasi sida qaybaha faydhowrka iyo biyaha.
Xisbiga ugu weyn ee ka soo horjeeda militariga junta loo yaqaano ee dalka Thailand ayaa sheegay in ay ku biirayaan xisbiye yaryar oo 6 ah oo sheegtay in ay haystaan aqlabiyadda kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi isla markaana ay soo dhisayaan dowlad. Waxaana isbahaysigan ay xisbiyadani ay sameysteen waxaa shaaciyey sudaraada Kayurafan oo jagada ra-iisul wasaarenimo u sharaxna, isaga oo sheegay in ay haystaan 205 kursi oo ka mid ah 500 ee kursi ee golahan loogu tartamayey.
Ugu yaraan 7 qof oo 4 ay ahaayeen caruur ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii gantaal uu ku habsaday cusbitaal ay taageertay aadda badbaadinta caruurta ee Save the Children oo ku yaala waqooyi galbeed ee dalka Yemen. Save the Children waxa ay sheegtay in madfac uu ku dhacay cusbitaalka Kita ee magaalada Sacda ee ay ku dhaawacmeen 8 kale oo isugu jiray bukaanada iyo howlwadanada cusbitaalka. Weli ma kala cadda cidda soo gantay madfacaasi, balse isbahaysiga hoggaamiye Sacuudiga ee dagaal kula jira jabhada Xuutiyiinta ayaa hore waxa u duqeeyey cusbitaallo, iskuullo iyo xaafado ay degan yihiin dad rayada.
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo ay dhalinta Soomaaliyeed kala kulmayeen tahriibka, iyadoo qaar badanna ay ku dhinteen badaha caalamka, qaar kalena ay xabsiyo ugu jiraan arrimaha la xiriira tahriibka. Haddaba qaabkee lagu joojin karaa tahriibka oo iminka muuqato in weli dhallinyaro badani ay u xusul duubayaan waddadii ay dhallintii iyaga ka horreysay ku dhammaadeen? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf Cismaan.
Tahriibka waa dhib badan yahay, waxyeelo badan buu leeyahay ummadda Soomaaliyeed. In badan oo ka mid ah inta tahriibtay naftooda way ku waayeen. Waxaa jira 2016 oo kale ilaa 2015 ugu yaraan inay ku dhinteen 800 oo dhallinyaro oo Soomaali ee badda, khaasatan Masar iyo Liibiya intuu dhexayso. Tahriibka waalidkana uma wacno, qofka tahriibayana uma wacno oo maaragtay naftiisa in uu Soomaaliya ka wado meel kale geeya damcay, iyadoo maaragtay isleeyahay markaas riski baad ka carareysaa, shaqalaan baad ka carareysaa, ama Yurub aad ama Ameerika u tahriib ama waddan kale. Intaba adduunku way ka wada jiraan, waxyeelada way ka jiraan. Malagii haddaad leedahay qarac baa meeshan ku sameynayo. Xagga waxaa laga yaabaa shil baabuur inaad ku dhimatid, in maaragtay nidaamkale aad malkumood kama carari kartid, ee wax walba ku asiibi karo. Shaqala'aantii way jirtaa, meel walba shaqala'aan baa ka taagan. Qofkii marka waxaa weeye naftiisii ayuu halkan ka wadahayaa, bad buu la marahayaa, waa la qabsanayaa, magafaa qabsanhayo, waalidkii baa dib loola soo hadlahayaa, soo la garaacahayo. Waxaa la leeyahay lacag soo dhib intaas oo $1,000 ah. Waalidkii wuxuu ku qasbanyahay noloshii yareed oo markaas isku maaraynayay asigay inta kaloo ka yareed lagu maaraynahay in booskii la gado. Markii booskii mase waxay haystaan oo dhan la xaraasho, waxaa dhacaysa haddana qofkii asigaa lacagtii magafihii qaatay, qofkii inuu maaragtay meeshuu rabay nabad uusan ku gaarin, uu haddana baddii ku dhinto. Doonbacaa la raacayaa, taasu maaragtay waalidkii iyo asigiiba maaragtay laba khasaaray tahay.
Haye Abwaan Cabdullaah,
horta tahriibta weligeed way jirtay. Inay jirtayna waxaa ku cadaynaya magacyo Soomaali oo qadiimi ay leedahay. Ilaa meerigan haddii tahriib waa muharib, waa carabi, waa weyn. Waxaa laga yaabaa Soomaali badan haddii maanta la weydiiyo la yidhaahdo magacan tahriib Soomaali ahaan maxaa lagu yidhahdaa inaanay aqoon, laakiin weligeed tahriibta way jiri jirtay. Waxaa la odhan jiray dhuyaal, qofkaasi wuu dhuyaala, wuu iska dhaqaaqay. Marka dadku batana waxaa la odhan jiray way duukeeyeen. Maxaan ku dhahdaayay maray kala yarayd iyo maray badnaydba waa jirtay, laakiin tahriibta weligeed way soo jirtay. Laba sababood oo qadiimayna leedahay. Waa marka ugu horeysay, horta tahriibtani waa burbur ka dhacay laabaha dadka, waa wax laabta dadka ka dhacay. Qofku haddii aanu aqoon marka hore waxa uu haysto, Soomaalidu ma maha taqaanaa jirto la yidhaahdo ninka Soomaaliga ahi wuxuu hayo intuusan u talin buu wuxuusan hayn doonaa. Marka qof kasta oo Soomaaliya oo da'yaro kaa waxa ka dhaadhacda haddaad wadda sheeye tagtay lacag badan baad soo qaadasa, oo burbur laabaha dadka ka dhacay weeyaan wax kale la aaminay. Sababta labaad jirtaana waxay tahay waxaa u fududeeyey dadku waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco, in la raacay u baahan yihiin oo la ilaaliyo, oo dayarta siiba caalamku dayarta dowladahooda ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa. Burburkii dalka Soomaaliya ka dhacayna wuu u fududeeyo, dariiqyadii baa u furmay, oo dadan cidiba la joogin, cidina celinayn bay noqdeen, taasina way u fududeysay. Inta ay jirto qofka Soomaaligii intuu aaminsan yahay waddan shisheeye haddaad tagto lacag baad soo xoogsanaysaa, isla markaana ay jirto dowlad hanan karta, aanay jirinin dowlad hanan karta oo celin karta oo ka adag dadkeeda inay xakamayso, lama joojin karo tahriibta. Qofkii ilaahay dar ilaahay de isaga shaqsiyan ilaahay uga waaniya waa meeshiisa, macnaha dar ilaahay uga waantooba waa meeshiisa. Laakiin wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yidhi keliya ku joogsan karaa maahan anugu qabaa.
Yuusuf saaxiibka, waxa uu qabaa in tahriibka aan xilligan la joojin karin, adiga sidee u aragtaa?
Tahriibka horta weligiiba waa isku soo jiray, had jiray, laakiin waa loo kala badnaa. Waqtiyadii hore dad yar baa tahriibi jiray, laakiin haddeer waxaa u malaysaa qof walba oo dhallinyaro oo Soomaali ah oo camal waaya ama wixii dantii uu lahaa markaa gaari waayo wuxuu yidhaahdaa waalidka wuxuu uga hanjabaa waa tahriibaya, haddii kale waxaa weeye waxaan hala ii sameeyo. In badana ka mid ah waxaa weeye tahriibka waxaa looga hortegi karaa waalidka, ubadkiisa waa inuu ilaaliyaa oo la socda 24 saac meelay ku dambeeyaan, meelay joogaan, khaasatan weliba hooyada waa inay maaragtay ciyaalkeeda mase ubadkee dhashay waa inaysa maaragtay iskula talin inuusa tahriibo, waa inaysa maxay ahayd boos iyo maaragtay lacag lahaya waqtiga aan la siinno maaragtay lagu qarash garaynin. Aabaha Soomaaliyeed asayna sidoo kaleta waa inuu la socdaa dhaqdhaqaaqa maaragtay caruurtiisa iyo meelay jaan iyo ciribdhiga hayaan. Dhallinyaradan waxaa looga baahan yahay iyaga naftinkooda waxaa weeye adduunka, dee qofna maaragtay qof kale waxba uma dhisee dalkooda maadaama uu burbursan yahay. Xilligii waxaa la joogaa iyaga naftinkooda muruqooda iyo maskaxdooda ay maali lahaayeen waa fresh wey, waa dhallinyaro wax baratay, xooggooda iyo maaragtay aqligooda dalka u baahan. Waxaa loo baahan yahay iyaga qudhooda inay is-aruursadaan oo camal abuurtaan, maaragtay iskaashi ay sameeyaan, hadday beero noqoto, hadday xoogsi kale noqoto, hadday kalluumaysi noqoto. Waxaa loo baahan yahay hal abuur inay la yimaadaan si tahriibka loo yareeyo, marka dhalinta kale oo kusoo xigta ayaga role model u noqdaan, maaragtay jid wanaagsan ugu furaan. Sidaa daraaddeed waxaan qabaa dhallinyarada Soomaaliyeed lacagta ay ku tahriibayaan wadamadaas $10,000, $30,000, $50,000, $50,000 ku tahriibayaad arkaysaa, ninka asiga haddii lacagtaas uu dalka gashto waxaa laga yaabaa waxyaalo badan sanado kadib in maaragtay laba jibaar ama saddex jibaar hadduu ilaahay naftu u daayo in maaragtay usoo baxdo.
Abwaan cabdullaahi, maxaa u sabab ah in tahriibka la joojin waayo?
Waxaan sabab u dhigayaa, horta marka ugu horreysa tahriibku waa go-aan khaldan oo la qaatay. Go-aan khaldan inaad qaadatana waxyaabo badan baa sabab u noqon kara. Waxay yidhahdaan dadkii hore waxay odhan jireen go-aan khaldan inaad qaadato waa wax tala xumadalo la yidhahdo. Go-aan khaldan inaad qaadato waxaa sabab ah kow, inaad garaad yartahay oo aadan arrinta rorogi karin, inaadan waayo arag ahayn ya iyo inaad markii horeba ku degdegtay arrintan. Waxaa kaloo dhiirigelinaya waxyaabo badan dadkii 1990 markii waddankeenu burburay inaga tegay ee qurbaha galay wacaal bay inagu yeesheen, saamaynta dan bay inagu leeyihiin. Inta kuwaa bergii hore iyaga ka horreeyey ee inay tegay wacaasha inooga soo noqonaysaa ay tahay in ka waddanka jooga uu ka qiimo badan yahay. Dhalinyarada maanta waxay tidhahdaa tahriibaha maanta waa madaxdii berito. Marka inta qofkii bergii hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonayaa uu yahay mid ka qiimo badan ka waddanka jooga, maxaan ku dhahdaayay xilalkii ama dowladda haato ama shacabka gudihiisa laftiisa kaga jaanis roon yahay kii hore u joogay, dowladdiina kaga fursad iyo jaanis badan yahay kii hore u joogay ee waddanka wax ku bartay joogay. Qof dhalinyaraha inaad ku qinaysaa ha tahriibin ha dhoofin ma dhici karayso. Talabaad ee saamaynta waxa weeyaan dhalinyaradii maanta waxay joogtaa waddankooda, kuwa wax baranaya gabdhaha ay jeclaadaan iyo gabdhaha ugu qurux badan waxaa si sahlan u guursada, kuwa diyaasabarada hebanaanka ka yimaada iyagoo weliba naagale. Inta gabadha soomaaliyeed si sahlan u ogoshahay mid ka yimi Ameerikanka iyo maxaan ku dhahdaa Ingiriiska, inaad wiilkii ay fasalka la dhiganaysay tidhaahdo ha dhoofin macnaha maqi kuma qancin kartid. Marka wax badan baa sabab u ah in aan tahriibta la joojin karin. Haddii aan marka hore iridaha noocaasa la awdin oo aan fursadda siyaasadda iyo hoggaanka dowladaha Soomaaliya ka dhalanaya la siinin dadka wadaniinta ee dhulka jooga, dadku waa wadaniin laakiin qofna wuu joogay qofna wuu maqnaa. Inta kuwii dalka gudihiisa wax ku bartay ka ooman yihiin adduunyada marba gruubba qabsaday gruubka diyaasa barada dhahda xilka iyagu isku qaybinaya, qof dhalinyaraa kuma qancin kartid ha tahriimin iska joog, waayo wuxuu arkaa hadduusan tahriimin oo dhoofin ba inuusan fursad lahayn. Inta baasaboorka shisheeyaha ninka wataa ka Soomaaliga ninka wataa ka qiimo badan yahay ya qof Soomaaliya kuma qancin kartid oo dhalinyaraan waayo arag ahayn ha tahriimin kuma qancin kartid ama dhoofin.
Waxaanu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Yuusuf
xasan, wax halku waxa weeye dhammaan bulshada Soomaaliyeed hadday tahay dhalinyaro, hooyooyin, waalidiin, bulshada qeybaheeda kala duwan ganacsato, waxaa loo baahan yahay dhammaan in loo wada istaago. Ruuxa tahriiba horta badana waa dad dhalinyaro ah intooda badan, maadaama ay dhalinyarada ay tahriibayaan dhalinyarada yaraantoodii hooyada waa inay soo dhistaa, loogu soo sheekeeyaa mise lagu soo wacyigeliyaa inuusu tahriibin waddanku u tahriibahayo dad kala dhistay. Tusaale ahaan hadduu tahriib waddan kala taga wuxuu tegayaa waddan qurux badan oo isku soo sawiraa bulshada uu beri ka tegay sawirkooda usoo diraa, kuma xisaabtamaan Soomaalida aqligooda ma siin weli war waddanka meeshan quruxda badan oo isku sawiraysid nin baa hortaa dhistay ee waddankaada quruxsa adigana maarataa si lagugu imaado hadday dalxiis noqotay haddii dib dambaba loogu soo taariba dalkaada saasoo kale loogu yimaado kaada quruxso waxaa naf iyo maal haysaba asiga gasho. Waalidiinta waxaan leeyahay ayagaa u fududeeyey dhalinyarada tahriibaha, boosaskii bay u gadaan markuu baxo oo Kenya mase Ethiopia mase magafa markuu u tagay Libya kale lacag bay la daba taagan yihiin. Hadii la garaac maaratay waxa weeye waa aya video baa loo soo diraa ciyaalka la garaacay oo asal yiraahdo intaas lacag keen 23,000. Waalidiintu way fududeeyaan waxay hayaan. Marka waxaan ku dari lahaa dawladda Soomaaliya iyo baahda waxbarashada baan ka codsan lahaa in maada tahriibka ka hadlaysa iskoolaadka iyo jaamacadaha lagu daro manhajka lagu soo daro si wax tahriibo badana waa arday high school dhameeyey, secondary dhameeyey ama arday jaamacad dhameeyey, maadaama ay waxa tahriibahayo xilligii lagu nasan lahaa mase wax soo saaran lahaayeen dadka wax barto inta waalid la soo garab taagnaa loo soo rafaadahay korintoodii waxbarashadoodii ee haddana naftoodii iyo maarata hantidiiba ay gabahayaan in dowladda Soomaaliya iyo bahda waxbarashada khaasatan in lagu soo daro manhajka maadada la yiraahdo tahriibka looga hortagayo.
Haye Abwaan Cabdullaahi, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku aniga wuxuu igu muuqdaa horta inta qofka da'yarta Soomaaliyeed uusan garanaynin waxa uu leeyahay haysto islamarkaana cabir uusan qaadanayn horta maxaa ka maqan labadaa intu isbarbardhigeedo aan lahaynin qofka dhalinyarada ee Soomaaliyeed waxaan way socon doonaan. Aniga laftaydu dadkii tahriibayaasha habaan ka mid ahaa 1919 markii dowladda Soomaaliya dhacday baan tahriibi anoo saasoo kale dugsi sare ka baxay. Burburkii sokeeye berigii shidaadee dhalintii boqoshiiyo baxsigii iyo tahriibtan ka ahaa barkaygo baalaha adduunkan baryo socod ahaayo baaxaadageygii boqor mahadi weeye inkastaan badbaadaan maanta bela ka noolahay way arag bislaado dhibta buu ka qoray oo ka beerayaan haybaad waxaa muhiim ah sidaa uu sheegay saaxiibkay in la helo dad waxaan wax badan bay socon doonaan in la helo waalid dowlad bulsho aqoon yahano rugaha tacliinta meesha ubadka lagu barbaariyo xataa dugsiyada qur-aanka yacni in la helo bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofkan soomaaliga meesha uu joogo ina meelna u dhaamin ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmo yari daayartaa soomaaliyeed halka lama gaadhayo marka anugu waxaan arkaa xal waxaan u arkaa in loo wada toosa arrintan hadday tahay dowlad hadday tahay bahda waxbarashada hadday tahay culimada hadday tahay aqoon-yahanada hadday tahay abwaanada in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda waxbarto oo barto dalkiisa waxa uu ku haysta inaanu dalkani ka helayn
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen yuusuf cismaan xasan iyo abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
mahadsanidkaasina wuxuu ahaa xasan kaafi qoyse oo soo jeedinayay dooda gaaban. haatana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waa kan axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, jacaylkii ay u qabto oo ay ku muujiso ka sokow hooyada soomaaliyeed heesaha ay caruurteeda ku maaweeliso waxaa dafka ah qaar ay ugu ducayso, kuwa ay ugu saadiso markuu weynaado inuu noqdo nin magac weyn leh oo madaxa oo meeshii uu joogaba isaga looga dambeeyo, nin geyiga reeruhu degaan guddoonka ka rida tiisana la wada raaco, nin deeqsi ah oo mudana iyo martiba lasoo wada tamadiyo, nin garta loola yimaado laguna wada kalsoon yahay. waxay ugu ducaysaa inuu noqdo nin intuu cimriyo ay ciradu madaxdiisa wada saabato, nin sida roobka iyo harooyinka loogu oonbaxo, nin dadku wada mahadiyo. heesaha dhacdooyinkaas xambaarsan, kuwa ugu caansanna waxaa ka mid ah inayow goble iyo gobabka yeyle, nugaal godan goodigeeda guddoonka ka yeeriyowa, dirta u gabangaabsadowa, guntiga faraha gashowa, cirradu gaashaysayowa, gaboobe gaatiyowa, dixdii gaaroodiyowa, dig weyn oo buuxsantowa. maalin kale ayaa canugu ka xanuunsadaa, markaas bay aad uga walwashaa, caafimaad bay ugu ducaysaa, cudur gaara oo haya ma ay taqaan loomana sheegin. waxayse og tahay xalay oo dhan inuu soo jeeday, iyadana soo jeediyey xanuun awgiis. markaas bay u ebabaridaa kana filataa intuu ducadeeda aqbalo inuu malaa'igtiisa fayoobi ugu soo dhiibo oo sidaas laxawga haya looga qaado. kolba siday xubin ugu salaaxayso ayaa waagu u baryaa, markaas bay tidhaahdaa halkaad xalana u xoqaysay, halkaad xalay ladiska weyday laguu marisaca malayko malaa'igii ha kuu salaaxdo. markuu soo yaro roonaado ayay haddana waxay ugu ducaysaa aqalka iyo agagaarkiisa inta uu kolba dhinac u gurguuranayo inuu eebba ka ilaaliyo qaniinyada halista ah ee halaqa. waxay kaloo ugu ducaysaa hadduu yar yahay iyo hadduu koraba dadka ishiisa inuu eebba ka dhowro, gaar ahaana umusha oo inaan habaarkeeda laga kicin waayadaa la rumaysnaa. waxay tidhaahdaa abeeso lukaama gooyso, aroos ilikaama raacdo, umulifiidkuma habaarto. markuu dhab u caafimaado ayay hooyadu farax kala badataa, kolkaas bay ugu ducaysaa inuu weligiisba dhex joogo qoyskooda oo dhagadhan, gacal hareerihiisa tubanna aanu abid waayin. waxay tidhaahdaa hawaayin wax siisa hooyo, hawaayin walaalo dhowra, hawaayin wardheera aabbe, hawaayin intii wax kuu ah. mar kale iyada oo rabta isku mar inay ku ammaanto hormuudnimo, deeqsinimo iyo dagaalyahannimo, ayay isaga intay weydiisa waxay ku tidhaahdaa wariyaa xalay oo dhan markaad qaylinaysay ee qayladaada laga ladi waayey maxaa torow kuugu wacnaa? moodayaasha reeraha ayaad ururinaysayo arrin culus darteed baad geedka shirka ugu wacaysay. Mase geel colkii soo dhacay aad adigu ammaanduulihiisa ahayd ayaad haggii soo dhacay u qaybinaysay oo midba saamigiisa aad guddoonsiinaysay. Mase intaba ma ahee dagaal ba-an baad ku jirtayo rag aad coltihiin ayaad warmaha ka asleysay. Waxay tidhaahdaa, qalombiyow qayla dheere, markaad xalay qaylinaysay ma qaafaad ururinaysay, ma geel baad qaybinaysay, ma qayrkaabaad qalaysay, qalaysood qaylinaysay. Mar kalena waxay ku ammaantaa siduu yahay nin aan sina looga maarmi karin. Waxay ku tilmaantaa nin qoyskooda iyo bulshada kaleba ay aad ugu baahi qabaan sida ay ugu baahan yihiin bisha markay dhalato lagu reereeyo ee mugdiga looga raysto, burcadka jiilaalka kadib caanaha la lusho laga helo ee inta lagu subkado basaasta lagaga baxo, caanaha maalinta la geediyo inta la barxo laabta ku qabowsato iyada oo si weyn oon loogu qabo, iyo boqorka tolka oo inta wax badan reeraha ka maqnaa imaatinkiisa dhab loo rabo. Waxay tidhaahdaa, sidii bilanow bil dhalatay, bil dhalatoo beeshu aragtay, sidii burcad loo basaasay, sidii barax maalin geedi, sidii biyo loo haraaday, sidii boqor loo buseelay, bilow loo baahanowa bogayga qaboojiyowa. Mar kale sidii isaga oo af soomaaliga dhab u yaqaan ayay hooyadu wiilkeeda ula talisaa. Heesaha qaarkood ayay ku bartaa waxyaalaha markuu weynaado ku habboon iyo kuwa aan ku habboonayn. Waxay u kala dhigdhigtaa falalka iyo dabeecadaha kuwooda ay bulshadu ogoshahay, dulqaadkana u leedahay, iyo kuwa aysan jeclayn ee qofka lagu naco. Haddaba heestan soo socota ayay hooyo Soomaaliyeed waxay inankeeda ugu sheegaysaa isaga oo geela la jooga haddii lasoo weeraro inaanu noqon furay goobta ka carara, isla markaasna aanu ku tilmaanaan geesi naftiisa biimeeya. Waxay tidhi, haddaad gaadhood gabowdo, haddaad geeleena raacdo, haddii guluf kuu yimaado, fariid waa lala haraayo, fuluhu waa baydadaaye, haddaad fiigta ha fogaanin. Waxay rabtaa inuu u noolaado, haddana aan la caayin oo ragga dhexdiisa aanu beri ka maalin ka takooraan. Ma isku heli kartaa? Waa su-aal meesha ku jira. Gebi ahaanba, deegaanka heesahan lagu tiriyey waa miyiga Soomaalida. Dhaqaale ahaan waxaa la haystaa waa xoolo nool oo kolla nacfi badan uu qoysku ku qabo kolla uusan ku qabin, taasoo ku xiran hadba roobabku sidii ay u da-aan iyo xilligaa la joogo docdii ay maraan. Caruur iyo waayeelba wixii xoolaha laga hela ayaa lagu wada nool yahay. Waxayse ugu daran tahay markii uu jiraalku dheeraado ee daaqu uu dhulka gabaabsi ku noqdo, cawskana la waayo. Waa marka ay xooluhu tilcaan ee dadkii dhaqaayay ay gaajo iyo macluuli la soo daristo. Waa marka xoolaha iyo ceesha loo arooriyaa ay kala fogaadaan, dabadeedna halka caruurtu joogto ay ugu yaraan afar caanamaal aroor iyo fulliin kaga maqnaadaan. Markaasbuu dhallaanku gaajoodaa oo in aan kala joogsi lahayn ayay dhagaha kaga jabiyaan cidda kolkaa haysa ama ka agdhow. Markaas bay hooyo walibana dhab u murugootaa. Waxay malicsataa dhiisha maran ee canugeeda, kolba waxay gacan naxariisla ku taabataa calooshiisa iyaduna maran. Kolkaas bay isku daydaa inay sii maaweeliso ilaa inta ay xooluhu reerka u soo xiroonayaan. Weel aan waxba ku tirin mar ay afka u saarto, naaskeeda oo aan waxba dhiiqayn mar ay ku duuda iyo mar ay u heesto. Dabadeedna waxay tidhaahdaa, ma geelii baa arooray, arooro oon ku raagay, ma jalisaa hooyadaaya, ma aabbaa kaa sodcaalay, sodcaaloo socod ku raagay, ma reerkiinaa saboola, sabooloon suba ku siinin, ma naaskiibaa gabloolay, gabloolood godol ka weyni. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo, waynoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
sanida axmed faarax cali idaajaa iyo waxaad dhegeysteen barnaamijka dhaqankii hidaha. Haatana balaan idin soo qaban codkii maxamed biikey.
codka fanaanka maxamed biikey iyo heesta muna waxay gabagabo u ahaayeen idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o. waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim. intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. The acting head of the U.S. Federal Aviation